Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşun Anna Urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay'a diýen sapary barada maglumatlar köp okuzynyň ünsini çekipdir. Şeýlelikde Türkmen lideriniň Hatay'a etjek sapary barada öňünden Türkmen medeniýetinden öňürti Hatay çeşmeleri esasında veren ilkinci havarmız. Sonra Türkmen prezidenti devlet saparı bilen Hatay'a vartiyana atlen çap eden ikinci havarmız in köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sahne dine prezident saparı varadakı mağlumat giyiç verilmiyar. Megerim şu sebepten okuzularımız Türkmen avadımır orta mektevine turun yangın varadakı havarmız hem köp okaptırlar. Bundan başka Balkanlı bayramçılığın öngü tiyresinde dörödülen emeli ağlık ardağınçılığı odogu çekmedi. Türkmen rayeti Türkiye siyahat vizasını alma üçün iyidine gaitçağını kepil geçmeliyene atlen çap edilen havarlarımız belki de ağlık ve migrasi meselelerinin köp adamı kazıklanırıyanlığı sebepli bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen Hatay gatnaşyklary baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Hatay meseleleri boýunça synçysy Rit Stendish Türkmen lideriniň Pekine amala asyrýan döwlet sapary we Türkmen Hatay gatnaşyklary boýunça ýürüýte syn taýýarlady. Bu synyň ingliseden türkmençe terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hatay bilen energiýa gatnaşyklaryny puhtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Sapar barada Kenver jekmejeklik ma'lum edilmedi. Öňe bu sapar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda geçirilen gödäwçilikli saýlawlarda Kakasy Gurbanguly'nyň ornuna geçeliberi prezident hökmünü Hatay'a malasyryan ilkinji resmi sapary bolup durýar. Hatay'ın döwlet mediýasy Berdimuhammedow'un Hatay lideri Xi Jinping bilen duşuşokduny we iki tarapyň wekiliýetleriniň Awganystan we Pekiniň guşak ýol infrastrukturu taslamasy ýaly dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Ýöne türkmen lideriniň saparynyň dowamyny energiýa gatnaşyklaryna, hususan Hatay'a tebigi gaz geçirijileri bilen bagly meselelere esasy ünüs gönükdirilýär. Mengdiýär. Türkmenistan gaz gorlarynyň köwrümi boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýär. Bu Hatay bu merkezi Aziýa ýurdunyň daşary siýasatyny, şeýlede onuň ykdysady kuwatyny ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Hatay'a garaşlılığın barha güýşün ýanyny Türkmenistanyň Pekin bilen söwda gatnaşyklaryny görmek bolýar. 10 milliard dollara barabar bolan ýyllyk iki taraplyň söwdanyň agramly bölegini türkmen eksportdory, esasan tebigi gaz eksportdory emele getirýär. Söwda gatnaşyklarynyň depkini mundan öwrenmek ýokarlanjagy meňzeýär. Ýyllyk söwda dolanşygy 2022-nji ýylda 53 götürüm töwereg ýokarlandy. Başga wagt türkmen gazyny Merkezi Aziýanyň üstü bilen Hatay'a daşajak goşmaça gaz geçirji babatda Hatay goldugyny isleýär. Ýöne analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistanyň çenden aşan inflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýetileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy göreşi dowam etdirmegi bilen Berdimuhammedow'un göçümlörünün çäklidigini duyduryarlar. İki ýurdun energiýa gatnaşyklarynyň töwereginäki detallaryň ençemesi bulanyk galýar. Ýöne türkmen tarapynyň öz gümürtük maliýe ýagdaýlaryny dunuklaşdyrmak maksady bilen Pekin bilen arada kylalaşyklaryň şertlerini güýçlendirmek isleýän bolmagy mümkinlip analitikler aýdýar.
Biz Hatay bilen gaz şertnamalarynyň şertlerini, möhletini ýa-da bahasyny bilmeýäris. Türkmenistan üçin umyt Hatay bilen dowamlylygy gazanmak we gazyň durnukly akyp durmagyny üpçin etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesiniň Eurasiýany öwrenişi boýunça professory Luka Ançeski Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Berdimuhammedow bilen soňky sapar sentýabrda Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hatay lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala asyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkez Aziya Berya ünfünün nişanı boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we putulandyrmak türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete eýe bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň öz önüne emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hasa ýaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gaz geçirjilerine garaşlylygy deň aňramlaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hitai Merkez Aziýa gaz geçirjisiniň açylmagy bilen aýgytlyp prototip etdi. Gaz geçirji iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürdi. Bu Hitai bir döwür Türkmenistanyň ýekete gaz alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türüden öwrümnä kody bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijilerini agramly bölegini tebigi gaz eksportlary emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň üýtgäp durmagy we gaz geçirjini gurmak üçin Hitaýdan alan birgisini gaz girdijilerini öwüdine ýygyna tölemek bilen başagy boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimin hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler autokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan keskin